Nisan milkom l-studio sa Campus FM nil-għawkom għal-programm iħor fil-sensila ċina xena fil-mkiem għal-nistidna residenti li tkummana minn ġemma għall-ohra Professor Gloria Lauri Lucente. L-għan id-diskutu il-film Stranger by the Lake l-għan konudu l-ak ta' Alain Girodi ta' s-sena 2013. Gloria, il-plot ta' dan il-film?
Plot pjuttost lineari u sempliċi. Imma kif se naraw film kumpless, anki stilistikament. Franza, ħdejn xmara, fis-sajf, frekwentat minn irġiel biss, minn omosessuali. U l-protagonista, Frank, jistabbilixxi ħbiberija ma' Henri, relazzjoni purament platonika. Henri nindunaw li huwa differenti ħafna mill-irġiel kollha li jiffrekwentaw dan il-post. Għala, donnu m'għandu l-ebda interess ikollu relazzjonijiet ma' irġiel oħra. Totalment solitarju. Insiru nafu illi il-mara tiegħu għandu problemi jiġri fi żwieġ tiegħu. U ma' Frank titwieled din ir-relazzjoni ta' ħbiberija purament platonika. Frank jistabbilixxi relazzjoni oħra din id-darba ma' Michelle, The Stranger by the Lake tat-titlu. Huwa ferm misterjuż, ferm attrajenti, ġifri differenti ħafna minn Henri, attrajenti misterjuż u nindunaw li hemm element qawwi ta' periklu. Mbagħad ikun hemm delitt. Kif se naraw? U ovvjament dan il-post idilliku, kważi mhux kważi pastorali, jiġi trasformat f'post fejn iseħħ appuntu delitt.
Gloria, jidher li Henri u Michelle però huma ferm differenti.
Huma opposti, huma totalment differenti. Ħalli naraw wara. Kif għadna, Henri effettivament u mhux interessat illi jkollu relazzjonijiet jiġifieri ma' irġiel oħra, hija hemmhekk bil-qiegħda iħares lejn l-ilma u jitkellem ma' Frank ma' jitkellem ma' ħadd iktar totalment solitarju. Minflok Michelle u eżattament l-oppost. Nindunaw jiġifieri li hu kellu relazzjonijiet u nindunaw li għandu relazzjoni ma' wieħed minn dawn l-irġiel u nindunaw ukoll illi l-attrazzjoni illi Frank iħoss lejn Michelle se tkun attrazzjoni biex ngħidu hekk fatali. Attrazzjoni illi hija marbuta totalment mal-periklu u ovvjament mal-mowt. Jiġifri x'għandna hawnhekk permezz ta' dawn iż-żewġ personaġġi għandna kif għadna din il-ħbiberija purament platonika. U mbagħad għandna minflok din il-ħbiberija erotika, imma hawnhekk l-eros u letteralment marbut mat-tanatos, mal-mowt u kważi kważi ma' xewqa tal-mowt.
Gloria, għandna fil-Franċiż forsi tista' tgħidilna aktar fejn hu ambjentat u meta jiżvolġi.
Hu ambjentat kif għadna fi Franza, imma effettivament jista' jkun ambjentat f'kwalunkwe post. Għaliex? Interessanti ħafna il-location, interessanti ħafna kemm id-dimensjoni temporali ta' dan il-film, kif ukoll id-dimensjoni spazjali għala, għaliex kollu kemmu il-film jiżvolġi fuq din ix-xmara li totalment anonima. Tista' tkun aħna nindunaw li ovvjament Franċiż kollha din jitkellmu bil-Franċiż, imma din ix-xmara hi totalment xmara anonima, ma nafux eżattament fejn u ma jinteressanix nafu li hija xmara ferm sabiħa location, il-location meravigliuża kif qatt qabel pastorali. U kollu kemmu 10 tim iseħħ, jiġifieri l-istorja li aħna naraw fuq l-iskrin tiżvolġi f'10 tim. U kollu kemmu, jiġri anzi l-plot, kolla kemmi tiżvolġi fi spazju wieħed biss. Ix-xmara imma wkoll il-parking lot illi jwassal għall-ix-xmara, jiġifieri x'għandna? Għandna il-karozzi, naraw il-karozzi qegħdin jaslu fil-parking lot. Minn hemmhekk biss insiru nafu xi ħaġa. Effettivament fuq il-personaġġi nindunaw forsi l-ġerarkija soċjali minn għandu karozza iktar għalja minn oħrajn, imma kollha kemm huma jaslu, jipparkjaw u jersqu lejn ix-xmara. Jiġifieri anki il-ħin laqas biss nafu għaliex effettivament il-ħin ma nafux meta is-sena laqas hemm cell phones. Kemm il-darba ħna naraw films inkollu jużaw il-mobile phones. Le hawnhekk letteralment kollox huwa sospiż, kollox huwa vag, kollox huwa ambigwu, kollox mhuwiex iddeterminat, kollox hu indeterminat. Kemm mill-aspett spazjali u kemm mill-aspett temporali. Imma kollu kemmu għara naqra jiġifieri il-plot, parking lot, mbagħad joħorġu mill-parking lot, imorru ħdejn ix-xmara u jinżlu jomu. Diki il-location. Biss. U ovvjament hemm ħafna ripetizzjoni. Għax artijiem u nindunaw il-ħin qed jgħaddi qala. Imħabba id-dawl. Filgħodu jiġifieri ħafna xemx, u mbagħad jibda jidlam, idlam u jerġa' filgħodu.
Xi aspett li veru laqte, Gloria?
Aspetti li forsi wieħed mill-iktar aspetti li laqtuni u appuntu il-mod kif juża l-illuminazzjoni, id-dawl. Juża d-dawl naturali. Id-dawl naturali. Għala, għaliex, kifatt qabel, kull ma għandna hawnhekk m'għandniex jiġifieri dawl artifiċjali, juża d-dawl naturali. U għalhekk għandna film jiġifieri verament impressjonanti minn dak l-aspett, għax m'għandna xejn artifiċjużi u artifiċjali. Fejn ħafna drabi jista' jkollna l-eżaltazzjoni ta' teknika stilistika u pereżempju id-dawl jinbidel kompletament anki artifiċjalment, hawnhekk x'għandna. Jiġbed fil-ħodu, immaġina f'dik ix-xemx u tħossa jiġifieri d-differenza. Mbagħad ix-xemx dejjem tibda tnaqqas, itbatti wara nofsinhar, fil-għaxija, bil-lejl, u ħanitkellmu fuq id-deliet, illi jseħħ kważi fid-dlam, mhux fid-dlam, kważi fid-dlam, u mbagħad jerġa' fil-ħodu. Dak u l-użu tal-ħsejjes naturali, għaliex il-mużika ta' dan il-film mhijiex mużika, m'għandniex il-soundtrack li aħna tant imdurrin nisimgħu, jew il-mużika li tant imdurrin nisimgħu ġol films biex iseħħu jew jesprimu l-emozzjonijiet jew jakkumpanjaw ukoll l-immaġini, għandna letteralment ir-rieħ, is-silenzju. Il-ħoss jiġifieri tan-natura. U għandna jisna sensiela ta' inkwatri anki impressjonistiċi. Jiena verament bdejt naħseb ukoll f'inkwatri pereżempju ta' Renoir. Meta kont qed nara dan il-film u kif kont qed ngħid sekwenzi pastorali.
Jisuna qra enigmatiku, Gloria.
Totalment enigmatiku. Dan huwa film mibni kollu kemmu fuq l-ambigwità, fuq dak li huwa enigmatiku, la nafu eżattament x'jagħmlu dawn il-personaġġi, ma nafu xejn fuq il-passat tagħhom jew ftit li xejn, xi ħaġa żgħira fuq Henri, ma nafu xejn fuq Michelle, kollox huwa indeterminat, l-indeterminatezza u wieħed mill-iktar aspetti kruċjali ta' dan il-film.
Semmejna l-personaġġi Gloria forsi tgħidilna aktar fuq Henri u Michelle.
Henri għandu forsi xi 50 sena, jiġifieri ikbar fleta minn Michelle u Frank. Pjuttost oħxon, jiġifieri laqas biss jidħol fil-parametri għaliex l-oħrajn tarhom kollha tinduna li minn jaf kemm il-darba jiġifieri imorru il-ġim kollha muskoli.
Kun iktar vanitużi.
Totalment hemm iktar narċiżismu, mentri Henri kull ma nafu li huwa solitarju. Il-mara tiegħu abbandunatu. Nafu li hu wkoll bisesswali. U nafu li qiegħed hemmhekk mhux biex ikollu relazzjoni. Qed jgħaddi il-ħin, ma nafux eżattament għala. Ma nixtieqx nagħti spoiler minn dan l-aspett fuq Henri, mentri għandna l-oppost jiġifieri. Henri pratikament ma jidħol f'lebda parametru. Għax l-irġiel l-oħra li naraw, pereżempju, Michelle u Frank huma tnejn li huma rġiel attrajenti anki fiżikament u jixxemxu, jinżlu jomu, Henri xejn minn da. Mentri Michelle nindunaw illi meta jidħol Michelle fix-xena tidħol l-element ta' seduzzjoni u tal-periklu jiġifieri għandna rapport spekulari bejn Henri minnaħa u Michel minnaħa l-oħra għanna l-Frank, il-protagonista, un-bat għanna dawn iż-żewġ opposti u r-rapport spekulari ta' bejnietom, li x'huma eżattament l-oppost, wieħed tal-ieħor.
Ħana biex nisimgħu silta mużikali wara nkomplu nitkellmu aktar dwar il-film tal-lum. Komplu bil-program tagħna illum qed niddiskutu il-film Stranger by the Lake. Gloria, aktar kmieni semmejt id-delitt.
Id-delitt issa hawnhekk sanati speċi ta' spoiler ma' ministran kif jispiċċa assolutament il-film. Imma ħa ngħid id-delitt x'jiġra x'din importanti nkella ma nistgħux inkomplu niddiskutu dan il-film. Jien għadt illi meta jidħol Michel jidħol l-element tas-seduzzjoni, tal-periklu, ta' din l-attrazzjoni fatali. U x'jiġri? Frank jara lil Michel mal-maħbub tiegħu qegħdin jomu bil-lejl. Għadu mhuwiex dlam ċappa ma bil-lejl. U jinduna illi Michel qiegħed jara lil maħbub tiegħu jew lil partner tiegħu. Jiġifieri Frank jara id-delitt, jara din ix-xena ferm violenti u ma jgħid xejn. Għala ma jgħid xejn, hemm din l-attrazzjoni enormi jiġifieri lejn is-seduzzjoni u lejn il-periklu, lejn ir-riskju, element mażokistiku għaliex ovvjament. U ħajkollu relazzjoni, ħajkompli din ir-relazzjoni ma' attil. U interessanti kif inġibet il-delitt għaliex għandna plan sekans u fl-intervista mal-reġista il-reġista jispjega appuntu kif effettivament użaw l-xi ħadd li huwa espert li jista' jżomm min-nifsa l-ħames minuti u joqgħod taħt l-ilma għall-ħames minuti u jgħum barra mill-frame. Għaliex għandna kif kont qed ngħid plan sekans. U nistgħu naraw l-linjamenti ta' Michel u l-vittma tiegħu għaliex għadu d-dlam. Id-dlam imma m'għadux dlam ċappa kif kont qed ngħid qabel. Jiġifieri għadu jista' jindividwa l-figuri umani u nafu jiġifieri illi Frank assista għal dan id-delitt u ma jagħmel xejn.
Gloria, barra Frank, Michelle u Henri, hemm xi personaġġi oħra importanti, qed isni qed ninnota li m'hemmx personaġġi femminili.
Le, hemm l-ebda personaġġ femminili dan huwa post li huwa frekwentat minn omosessuali. U il-personaġġi femminili hawnhekk dan il-film ma jitlux. U hemm bosta personaġġi illi niltaqgħu magħhom imma effettivament nisimgħu xi konverzazzjoni qasira, pereżempju Frank ikollu konverzazzjoni qasira ma' dawn l-irġieli li qegħdin jiffrekwentaw dan il-post. Imma hemm personaġġ ieħor importanti għax meta jkun hemm dan id-delitt x'jiġri jitfaċċa fix-xena l-ispettur. U l-ispettur huwa mimli ironija hawnhekk qisu għandna elementi noir jidħol l-ispettur u jdaħħal ħafna l-elementi ta' ironija għala. Għaliex, jgħid lil-Frank xiġifieri, inqatel xi ħadd u donnu jisu ma ġara xejn. Ħadd ma titkellem, ħadd ma jaf isem, l-isem tal-vittma, ħadd ma jaf minnu, donnu ħadd ma jinteressah, kulħadd ikompli jix-xemmex, kulħadd ikompli jom, u kulħadd ikompli jiġifieri f'din il-ħajja ripetitiva sal-aħħar. Jidħol jiġifieri l-ispettur, ma ovvjament m'iniex sa ngħid x'se jiġri.
Gloria, jidher Charlie, il-fiziċi ta' aspett verament importanti f'dan il-film.
Assolutament, għax dan huwa film ovvjament wieħed mill-iktar elementi viżivi il-fiziċi ta' dawn l-irġiel. Issa huwa film ferm erotiku. Min jista' jgħid dan huwa film pornografiku? Le, assolutament. Ma huwa film effettivament fuq l-eros u fuq il-mowt. Effettivament seta' jkollna wkoll relazzjoni eterosessuali f'dan il-film għaliex jibqa' l-istess element ta' attrazzjoni lejn is-seduzzjoni fatali. Jiġifieri seta' tkienet relazzjoni bejn mara u raġel mhux bejn żewġ irġiel biss, u dan huwa film nixtieq ngħid illi rebaħ bosta premji u rebaħ appuntu il-premju ferm prestiġjuż ġol festival ta' Cannes en certain regard.
Gloria, tħobb tagħmel ukoll riferiment għal xi intervisti mar-reġisti, forsi xi intervista li jagħmel ir-reġista.
Iva, aħna nagħmel riferiment għal intervista illi verament hija intervista tajba ħafna illi jikkonduċa Roberto Chiesi. U saqsih, per eżempju, fuq it-tema dominanti. U hu jgħid appuntu il-tema li kont qed ngħid qabel hi it-tema tal-eros. U ma jidħolx fil-psikoloġija tal-personaġġi. Da ma nistgħux ngħidu li jidħol fil-psikoloġija tal-personaġġi nippruvaw nifhmu għala Frank huwa attratt mis-seduzzjoni. Assolutament le. U jieħu il-passjoni erotika bħala fenomenu assolut. Totalizzanti dak li jgħid ir-reġista. Mbagħad jitkellem ħafna wkoll fuq l-ispazju, kif uża l-ispazju. U qal illi rid jagħmel minn kollox biex jiffiltra storja kumplessa imma fl-istess ħin anki sempliċi. Għala għaliex appuntu għandna din ix-xmara u għanna dan l-aspett ritualistiku daw l-irġiel, imorru ħdejn ix-xmara, jinżlu jomu, jerġaw jitilaw, kollox huwa ripetitiv. U dejjem l-istess aspetti naraw il-parking lot, naraw ix-xmara, naraw is-siġar, in-natura. U jevita minn kollox jgħidha wkoll ir-reġista, per eżempju, il-mobile phones, irid li anki temporalità hija temporalità inċerta, indeterminata. U din hija intervista interessanti, l-intervisti huma dejjem interessanti mar-reġista, xi ħolġu ċerti aspetti il wieħed ikun rom fil-film ma jiġu konfermati u nkella jiġu żmantellati mir-reġista.
Gloria, hemm xi reġista li influwenzah?
Isemmi r-reġista, ħafna drabi, isemmi għaf bosta interviews, isemmi l-Alfred Hitchcock. U isemmi l-film Rear Window. Imma jgħid fl-istess ħin li l-film tiegħu mhuwiex eżattament thriller, u rid jikkrea film fejn hemm sens ta' angoscia. Imma fejn l-azzjoni, għaliex it-thriller jkun hemm action, xi forma ta' action, hija ridotta għal minimu possibbli, jiġifieri. Dak li jinteressah huwa iktar l-atmosfera, jiġifieri. U għalhekk jgħid illi il-montaġġ huwa tant importanti għaliex għandna momenti fejn nafu li hemm konverzazzjoni, mbagħad f'daqqa waħda qegħdin nisimgħu din il-konverzazzjoni, u mbagħad il-kamera iddur fuq is-sħab, is-sema, fuq is-siġar. Jew fuq l-ilma, fuq l-ilma u r-riflessjonijiet ta' xemx. U safrattant huwa importanti wkoll kif konna din ngħidu qabel u Girodi jsemmiha jgħid illi hu rid jaħdem bid-dawl naturali, jiġifieri mingħajr id-dawl elettriku, għaliex id-dawl naturali għandu ħafna sfumaturi u permezz ta' dawn l-sfumaturi iżid u jitrażmetti dall-aspett enigmatiku.
Nistgħu ngħidu li huwa fil-ġeneru ta' queer cinema Gloria.
Jiena naħseb illi jekk aħna ngħidu li dan huwa film gay jew film queer, jiena naħseb li nkunu ferm riduttivi. U anke r-reġista jgħidha. U anke r-reviews, jiena ma qrajt l-ebda review negattiva fuq dan il-film. L-ebda, huwa rari, kollha kemm huma ifaħruh, jiġifieri il-Guardian, l-Observer, Sight and Sound, kollha ifaħruh. Reviews Taljani, rajt reviews Franċiżi. Kolla jifaħruħ. U ma naħsibx, kieku għedin nitkalmu fuq films oħra ta' dan ir-reġista, jina rajt films oħra ta' Girodi, u hemmhekk nistgħu ngħidu li jitru iktar ġo queer cinema, imma dan il-film jina naħseb li huwa iktar film fuq is-seduzzjoni. U kif kont qed ngħid qabel, u dana anki Girodi jgħidha, jgħid u jinteressah id-dinamika ta' relazzjoni illi hija bbażata fuq l-attrazzjoni appuntu ta' seduzzjoni tista' tkun fatali. U dina tista' tkun relazzjoni mhux biss omosessuali imma anki eterosessuali.
Semmejt ir-reviews Gloria li kienu pjuttost pożittivi.
Ir-reviews kienu ferm pożittivi, ħana raw ftit Sight and Sound. Sight and Sound din hija review ta' Ben Walters, din hija review li laqtitni f'mod partikolari għax ħassejt li hija review sintetika u fl-istess ħin jirnexxiela tidħol f'bosta aspetti tal-films. Pereżempju laqtitni din il-frażi jgħid exterior locations, interior dislocations, vera. Hemm il-locations esterni tant importanti illi fl-istess ħin jikkrejaw kontrast bejn dislocation interjuri ta' dawn il-personaġġi illi effettivament ma nsirux nafuhom ukoll kollox huwa indeterminat u jgħid illi dan ir-reviewer jgħid hawnhekk għandna setting ideali ta' seduzzjoni, ta' qtil, ix-xmara, id-dawl, ix-xemx, isemmi per eżempju films bħal Knife in the Water, jew Plan Soleil, dan huwa film, wieħed mill-films li verament inħobba Alain Delon, Plan Soleil, isemmi wkoll The Talented Mr. Ripley, jiena nixtieq inżid, għaliex ma nafx kemm il-darba sma' rajt dawn ir-reviews u dejjem nara riferimenti għal Hitchcock, anke għal films preċedenti, imma wieħed għandu jsemmi wkoll lil Claude Chabrol, għax Chabrol u influenzat minn Hitchcock ukoll u jiena ċerta li hemm elementi li influenzaw dan ir-reġista appuntu minn films ta' Claude Chabrol u mbagħad jgħid ukoll illi isemmi l-fatt illi rebaħ il-sartin regar ġokan u anki l-Queer Palm f'dan il-film, ġivet jisajt ma zomma hemm elementi kwieriva assolutament. U mbagħad jitkellem fuq exterior shots, fuq natural light, fuq il-fatt li l-location zuma ridotti għal minimu, fuq il-fatt li hemm irġiel biss, jiġifieri l-affarijiet kollha li aħna semmejna. U jgħid dina forsi illi hija interessanti, jagħmel analoġija ma' Groundhog Day, sa Groundhog Day u purament jiġifieri totalment komiku ma b'ħafna elementi ta' profondità huwa film ieħor li nħobb. Imma fejn Groundhog Day ir-ripetizzjoni twassal għal element ta' redenzjoni, hawnhekk x'għandna. Hawnhekk għandna s-seduzzjoni u l-qtil u min issa nkompli jiġifieri ngħid iktar manna xi ħadd illi Frank qed iħobb jilab letteralment mannar. U jgħid ħaġa oħra reviewer jitkellem fuq id-delitt. Jiena din is-sekwenza rajta xi tliet darbit fuq xulxin, ir-rewind jgħid u rewindet għaliex verament interessanti. Hija plan sequence, jiġifieri single long take, u naraw appuntu lil Michelle ma dan ir-raġel u għall-ewwel ngħidu ma dan għax qed jiġri din jilagħbu. Jew sa jiġri ħajkun hemm xi delitt. U wara li Michelle joqtol lill-partner tiegħu naraw ħatila mill-ilma jismu xu jilbes u jitlaq jiġifieri fid-dlam. U hemmhekk huwa l-mument ta' kompliċità.
Barra Sight and Sound, Gloria, x-reviews oħrajn?
Reviews oħrajn illi nista' insemmi kif kont qed ngħidlek huma reviews kollha kemm huma pożittivi. The Guardian, The Observer, per eżempju, The Observer, Jonathan Romney, jgħid li huwa rigorously crafted and beautifully shot. U hemm riferiment għall-AIDS fil-film. U jista' jgħid li forsi nistgħu naqrawha bħala allegorija fuq l-AIDS, imma naqbilx. Assolutament hemm dak il-referiment, imma ma naħsibx li għandna naqraw bħala allegorija, dan huwa film fuq is-seduzzjoni jiġifieri. U jien oġobni immensa minn kif jispiċċa bla moħanajt. Assolutament. U mbagħad hemm Peter Breccio tal-Guardian illi l-istess ħaġa kollha jitkellmu fuq il-mod it-teknika jiġifieri u fuq l-element tal- voyeurism, fuq l-element tal-voyeurism li aħna wkoll ovvjament iżiru kompliċi f'dan l-att voyeuristiku, imma forsi wieħed mill-iktar elementi li jiena oġobni silejn u l-mod kif din ix-xena anzi dan il-film pastorali f'daqqa waħda jinbidel f'post fejn nafu illi ħajkun hemm iktar minn delitt.
Suġġerih is-semija tagħna, Gloria?
Jiena nissuġġerih, imma min sa jarah, ovvjament, irid ikun jaf li qed jara ċertu tip ta' film. Jiġifieri dan mhuwiex film tal-familja, dan mhuwiex dan huwa adult viewing, ovvjament, min dan huwa għandu r-rating tiegħu 18. Jiġifieri nissuġġerih, imma nissuġġerih b'ċertu kawtela għal min irid jara appuntu tip ta' film illi huwa bbażat ukoll ħafna fuq il-fiżiċità.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċina xena nistednukom biex tinaqdu magħna bħal-ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM snejn u Gloria. Insalmukom.